السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله memang jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ana salamnya harus sama kayak antum jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta ini. Dia pencipta kita, Dia pemilik kita, dan Dia yang ngatur urusan kita. Kita ada di tempat ini karena sejatinya memang telah dicatatkan buat kita untuk berada di tempat ini. Maka kita bersyukur Allah telah meletakkan kita di tempat baik bersama orang-orang baik dalam acara yang penuh dengan kebaikan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salammu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Tadi jemaah Ustaz Edi menyampaikan tentang ucapan orang yang ketika kematian itu datang menimpa dia. Kemarin juga Ustaz Subhan menyampaikan tentang hal itu di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan selanjutnya. Nanti dibaca. Jadi kalau mau baca nanti surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 116 kira-kira ya. Allah menceritakan bagaimana tatkala kematian datang menjemput kita. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Ketika kematian itu datang, maka orang ini mengatakan, ya Allah, balikkan aku. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal saleh. Kembalikan aku sebentar atas apa yang aku tinggalkan. Jadi banyak orang mati ngenes, ya maaf. Kenapa mati ngenes? Dia capek ngumpulin harta, ternyata harta yang gak dia bawa mati, dan anaknya ribut dengan harta yang ditinggalkan. Bagaimana tidak mati ngenes? Dia akan dihisap dengan setiap sen yang dia dapatkan. Sedangkan anaknya menikmati itu harta sebagai harta warisan. Ketika dihisap pada hari kiamat, umpamanya antum nih, bapak mati ninggalkan harta 500 miliar. Dibagi dua orang. 250 juta, 250 miliar, 250 miliar. Ketika ditanya pada hari kiamat, dapat dari mana kok uang 250 miliar? Apa jawaban sang anak? Warisan. Selesai. Memang dia dapat warisan. Tinggal nanti akan ditanya kemana disalurkan. Tapi orang tuanya yang mati itu, ketika dia dapat dari mana kau duit 500 miliar, itu akan dihitung. Aku dapat 100 ribu dari sini, aku dapat 25 ribu dari sini, aku dapat 2 ribu dari sini, dihitung semua. Makanya di sini orang itu kepingin dibalikin ke dunia. Agar dia bisa beramal soleh dengan harta yang dia tinggalkan. Lelah bertahun-tahun dia kumpulin. Kalau anaknya soleh, alhamdulillah. Paling tidak anaknya ya sepertiga dari harta orang tua diwakafkan umpamanya. Itu anak yang soleh. Maka kajian kita pada hari ini ya, supaya kita bisa meninggalkan anak-anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Gak bisa dia balik. Gak bisa balik. Jamaah, ya kalau kita gak lulus tes tahun ini, mungkin kita bisa tes tahun depan. Umpamanya kita mau kuliah, anak-anak mau kuliah, gak lulus. Ada kesempatan tahun depan. Tapi ketika kita tidak lulus dalam ujian kehidupan ini, gak ada kesempatan untuk balik. Gak bisa. Karena udah selesai semuanya. Mau ngomong apa aja dia, mau nangis-nangis, mau apa. Maka Allah katakan, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ يَوْمَئِذٍ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَأَلُونَ. Nanti apalagi kalau sudah kiamat, enggak ada lagi nasab tuh. Ini bapakku bisa nolong aku, ini kakekku bisa, enggak ada nasab pada hari itu. Dan mereka juga tidak akan saling bertanya. Semua akan memikirkan diri sendiri. Kalau sekarang kan Masya Allah, orang tua perhatian sama anaknya, anak perhatian sama orang tuanya. Tapi nanti ketika kiamat terjadi, gak ada lagi jamaah. Oleh karena itu beriman dengan adanya hari akhir, itu menjadi titik berat salah satu dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi ada tiga titik. Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman dengan adanya hari kebangkitan. Yang ketiga beriman dengan kebenaran Rasulullah SAW. Kalau kita melihat dakwah Rasul SAW selama 13 tahun di Mekah. Itu titik beratnya adalah iman kepada tiga hal ini. Dan sering disebut tentang hari akhir. Bapak-bapak makanya usahakan menghafal juz amma. Juz amma itu 95% kira-kira adalah surat-surat yang turun di Mekah. Di situ jarang berbicara tentang hukum. Tapi berbicara tentang bagaimana keimanan seorang hamba tentang hari kiamat. Coba antum baca. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim. Itu tentang hari kiamat mereka bertanya. Allah berbicara tentang neraka, labithina fihi ahfiha ahqaba, berbicara tentang surga, tentang adanya hari akhir. Di surat yang selanjutnya wan nazi'ati ghorqa, Allah berbicara tentang kiamat, fa idza ja'atit tammatul kubra. Di surat selanjutnya, surat apa? Abasa wa tawalla. Allah sebutkan, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَ. Di surat selanjutnya, إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. Tentang kejadian kiamat. Di surat selanjutnya, إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ. Selanjutnya, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. Di akhir cerita tentang neraka. Kemudian selanjutnya, surat apa? Idza sama'un syaqqat. Insyiqaq. Tentang kiamat. Yang lebih pendek lagi setelah ad-duha. Coba kita lihat. Allah bercerita. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah berbicara tentang al-qari'atu mal-qari'ah. Allah berbicara tentang al-hakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Tentang kiamat. Kenapa? Karena beriman dengan adanya hari akhir, itu yang menjadi motivator kita beramal. Kalau kita bicara kurban, bapak-bapak ketika berkurban, tidak disuruh mengorbankan anaknya. Nabi Ibrahim bertahun-tahun nunggu Ismail lahir. Setelah Ismail lahir, gak boleh berjumpa dengan anaknya. Anaknya disuruh taruh di mana? Di Mekah. Nabi Ibrahim kembali ke mana? Ke Palestina. Gak boleh ngelihat anaknya padahal masih dalam susuan. Ketika beliau balik ke Mekah, anaknya sudah mulai besar. Udah mulai faham, udah remaja. Belasan tahun umurnya. Nabi Ibrahim lagi ngobrol makan sama anaknya disebutkan, lagi ngobrol sama Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Naam. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahu. Wahai ananda, aku melihat dalam tidurku kalau aku menyembelihmu. Apa kata Ismail? Yang didik Ismail bapak apa ibunya? Bapak apa ibunya? Ibunya. Kenapa? Nabi Ibrahim ada di Palestina sana. Beliau cuma berkunjung balik. Gak netep beliau di Mekah. Sampai beliau datang lagi nanti, tahu-tahu Ismail sudah menikah. Dan enggak ketemu sama Ismail. Kata Ismail nih, didikan seorang ibu ya. Ibu yang diajarin tauhid oleh siapa? Oleh suaminya. Oleh Nabi Ibrahim. Apa kata Ismail? Ya abatif almatu'umar. Ya hai ayahanda, kau laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Laksanakan. Satajiduni insya'Allah minas sabirin. Kau akan mendapati aku insya'Allah termasuk orang-orang yang sabar. Sampai ngomongnya pun dia mengatakan insya'Allah. Siapa tuh yang mendidik tuh? Dan Nabi Ibrahim mengorbankan Ismail. Dia bawa pisau dan dia falamma tallahu lil jabin, diletakkan nih di tanah sudah pipinya. Pisau sudah dipersiapkan, Allah ganti dengan kambing. Kita tidak perlu berkorban anak. Tapi kita diperintahkan berkorban hewan ternak. Kita kadangkala kalau mau beli hewan ternak, cari yang paling murah. Tanya, gak ada yang lebih murah dari ini. Ada, Pak. Ya gak apa-apa, yang kurus-kurus gak apa-apa. Kita bisa beli mobil yang mahal. Kita bisa beli gadget yang Masya Allah. Tapi kenapa tatkala untuk akhirat kita, mobil kita untuk dunia kita, gadget kita untuk dunia kita. Kenapa ketika untuk akhirat kita, kita cari yang murah? Ada apa sama kita? Tadi masalahnya, keimanan dengan hari akhir belum tertancam di dalam hati kita. Salah satu yang perlu kita bicarakan adalah tentang api neraka. Ini selamatkan mereka dari api neraka. Bapak-bapak kalau dengar anaknya nangis, panggil nama ayahnya, Baba, ayah, ayah. Ini orang tua akan melepaskan segala sesuatu, dia akan lari untuk menyelamatkan anaknya. Dan ada sesuatu yang lebih dahsyat dari semua mara bahaya yang ada di dunia ini. Dari ular, dari air. Subhanallah, ada orang tua yang ana ceritakan, masuk kamar hotel, dia mau ngambil anduk buat anaknya, balik lagi anaknya sudah mengapung. Anaknya sudah mengapung di kolam. Bisa bayangkan antum. Dari air. Orang tua ingin menyelamatkan anaknya. Ditungguin anaknya. Nyebrang anaknya ditungguin. Jangan sampai tertabrak. Tapi ada sesuatu yang lebih dahsyat dari segala azab yang ada di dunia ini. Allah mengatakan, wala azabul akhirati akbar. Azab akhirat itu jauh akbar, lebih besar. Lau kanu ya'lamun. Kalau mereka tahu. Tapi sayangnya kita enggak mau tahu. Di dalam Al-Qur'anul Karim lebih ratusan kali Allah menyebut Allah menyebutkan tentang api neraka. Dan lebih 120 kali Allah menyebutkan tentang an-nar. Neraka dengan lafaz dengan kalimat nar. Dan 77 kali Allah menyebutkan tentang jahannam. Jahannam dalam Al-Qur'anul Karim. Bisa dibayangin kalau kita buka lembaran-lembaran Al-Quran itu, mungkin di tiap halaman kita akan mendapatkan tentang api neraka. Kenapa Allah berulang kali mengingatkan kita tentang adanya api neraka? Karena kita sering lupa. Katanya Hamdalah. Hamdalah ini sahabat Nabi. Suatu hari dia keluar dari rumahnya mengatakan, nafaqo Hamdalah, munafik Hamdalah ini. Munafik, kata dia. Ditanya sama Abu Bakar, kau ngomong apa kau? Munafik, kata dia. Iya, kata dia. Kita nih, kalau lagi duduk sama Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi menjelaskan tentang surga, menjelaskan tentang neraka, faka'annama ra'yal a'in. Seakan-akan kita melihat benar-benar neraka dan surga itu. Sehingga kita semangat untuk beramal. Tapi kalau kita udah pulang, udah kumpul sama anak, sama bini, kita jadi lupa. Apa kata Abu Bakar? Ya sama kau sama aku kalau gitu. Nggak beda. Kita kalau duduk sama Nabi SAW, iman itu Masya Allah. Kalau gitu kita datang menjumpai Nabi SAW. Cerita kepada Rasul SAW. Apa kata Nabi SAW? Kalau kalian ini ketika di luar, seperti ketika kalian bersama aku, la safahatkumul malaikatu fit turuqat. Malaikat itu akan salaman sama kalian di jalan-jalan. Kenapa? Kalian jadi malaikat. Enggak mungkin. Walakin sa'atan sa'ah. Tapi begitulah hidup ini. Sesaat kita memang lupa, tapi sesaat kita harus memotivasi kembali keimanan kita. Makanya Allah berulang kali nyebutkan tentang neraka. Enggak selesai-selesai. Dan kita biasanya, banyak orang ini, kalau kumpul sama sohib-sohibnya, sama saudaranya, ngomong tentang neraka, ayolah ganti topiknya lah. Masa tentang neraka terus? Topiknya tentang apa? Apalah tentang mobil sekarang, enggak apa. Mobil, rumah, motor, tentang dunia. Allah tidak bosan mengingatkan kita, jemaah. Dan Allah menciptakan sesuatu di dunia ini yang menyebabkan kita ingat dengan api. Interaksi kita dengan api ini sangat sangat banyak sekali. Apalagi yang masih merokok. Itu api dia taruh di depan mulut dia tuh. Melihat tuh dia api. Allah Jalla Jalaluhu berfirman di surat Al-Waqi'ah ayat 71 sampai 73. Apa kata Allah? Afara'aitumun narallati turun. Kalian memperhatikan enggak api yang kalian dengannya menghidupkan, menyulut sesuatu? A'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munshi'un? Apakah kalian yang menciptakan pohon api, kayu yang digunakan untuk menghidupkan api itu? Kalian menciptakan, kalian yang membuat itu. Am nahnul munshi'un? Atau kami yang menciptakannya dari pertama? Apa kata Allah? Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami menjadikan api itu sebagai peringatan buat kalian. Jamaah, di muka bumi ini tidak ada azab yang lebih pedih dari azab api. Di dunia ini. Antum lihat orang tangannya masuk ke minyak 2 detik. 2 detik masuk ke minyak bisa diselamatkan. Kata Allah, kami jadikan api itu talkira, peringatan buat kalian. Jadi ibu-ibu yang suka masak umpamanya, ya wanita fitrah dia, dia suka dengan penampilan dia. Dia ingin wajahnya putih, dia ingin wajahnya mulus, dia ingin wajahnya segar, tidak keriput ya. Ketika kau masak ikan, paling tidak kau ambil pelajaran, gimana kalau wajahmu yang dimasukkan ke sana? Gimana kalau tanganmu yang tergoreng di sana? Bagaimana kalau minyak itu umpamanya panci atau wajan yang ada minyak di sini tersenggol kemudian tumpah ke kaki? Nahnu ja'alnaha tadhkira, itu peringatan. Kadangkala letupan-letupan minyak itu kalau kena tangan langsung melepuh tangan itu. Bagaimana kalau kita di sana? Na'udzubillahi minan nar, jamaah. Maka tolong ketika berinteraksi dengan api, ingat sama api neraka. Ada seorang tabi'in, Tawus. Ana terus terang cerita ini, ana berusaha cari di buku, belum dapat. Tapi seorang syekh yang mengajar di Masjid Nabawi bercerita. Ustaz Tawus ini, kalau dia punya rumah, yang rumahnya itu punya pintu depan, pintu belakang. Pintu belakang itu lewat pasar. Yang pintu depan ya ke jalan langsung. Anak-anaknya itu memperhatikan, kalau bapaknya ini lewat pintu belakang, mesti malam itu gak tidur nangis. Bingung anaknya ini. Lalu dia cari tahu, ternyata kalau lewat pintu belakang di situ ada warung yang jualan kepala kambing bakar.
kepala kambing itu dibakar. Jadi Tawus kalau ngelihat kepala kambing dibakar tuh, dia ingat bagaimana kalau kepala dia yang dibakar di sana. Jadi malam hari dia gak tidur. Dia kepikiran, ya Allah, apakah amalku cukup ya Allah? Kata dia, dosa-dosaku banyak ya Allah. Allah memberikan segala fasilitas sama kita. Syukur kita sama Allah sedikit sekali. Kadang-kadang kita masih suruh sholat berjamaah berat. Sholat subuh berat. Tadi ada teman-teman dari Malang, dia membentuk forum ukhuwah untuk pemuda. Dia ngomong, Ustaz, kita alhamdulillah punya gerakan sholat subuh berjamaah. Ana ngomong, antum kurang tepat. Ana ngomong, kalau mulai dakwah itu lewat yang paling mudah. Sholat subuh ini paling berat. Gerakan sholat maghrib berjamaah. Itu mungkin anak-anak muda, ana ngomong. Orang yang tua-tua aja kadang-kadang susah, apalagi yang muda. Itu Tawus, subhanallah, jamaah. Jadi ingat, padahal dia seorang alim ulama, jamaah. Maka ingat, api itu gunakan peringatan. Ketika antum lihat api membakar sebuah rumah atau apa, antum pikirkan, gimana kalau antum bersama keluarga ada di dalam sana? Kejadian di London, kebakaran di apartemen. Ingat, beberapa waktu yang lalu. Bagaimana sikap orang tua menyelamatkan anaknya? Wallahi bayi itu dilemparkan sama orang tua dari lantai 17. Dia lemparkan, yang di bawah itu berusaha untuk menangkap itu bayi. Orang tua berpikir untuk menyelamatkan anaknya dari api neraka. Apakah kita sudah sampai ke situ? Ya mungkin antum belum kebayang. Maka kajian kita pada hari ini untuk mengingatkan dahsyatnya api neraka. Sebelum berbicara tentang langkah-langkah bagaimana menyelamatkan dari api neraka. Karena kalau sudah berpikir menyelamatkan jamaah, orang tua tidak akan memikirkan dirinya. Pernah seorang ustadz cerita nih tentang kebakaran. Jadi ada seorang ibu punya anak, udah besar anaknya. Anaknya ini udah SMP kira-kira. Anaknya itu disuruh ngerawat neneknya, neneknya lumpuh. Lumpuh neneknya. Suruh ngerawat neneknya. Si anak sudah mulai besar. Kenapa kok dia yang suruh ngerawat nenek? Dia ngomong, ma, kenapa aku terus, ma? Kakak dong sekali-kali. Masa aku terus yang ngerawat nenek? Neneknya lumpuh, dia yang ngerawatin semuanya. Akhirnya si ibu ngomong, nak, kau kepingin tahu, nak. Kenapa harus kau yang ngerawat nenek? Terus kenapa, ma? Cerita. Pernah kejadian rumah kita kebakaran, nak. Rumah kita kebakaran. Rumah kita 2 lantai waktu itu. Itu semua keluar. Kau waktu itu masih bayi. Ibu gendong kakakmu. Dan bapak gendong engkau. Kemudian kita turun sama nenek. Ketika sudah keluar, ternyata yang digendong ayahmu itu bantal dan bukan dirimu. Kau masih di dalam sana. Itu ketika tahu bahwa yang digendong bapakmu adalah bantal, nenekmu ini lari masuk ke dalam rumah itu untuk menyelamatkan engkau. Dia lari naik ke atas, gak mungkin dia turun lewat tangga. Dia loncat dari loteng gendong engkau. Kemudian dia lumpuh selama-lamanya untukmu. Apa gak pantas engkau yang merawat nenek? Apa kata anak ini? Iya, ma. Aku akan merawat nenek. Jamaah. Kita tahu dahsyatnya api neraka. Orang akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan anaknya. Dari musibah dunia. Tapi kenapa dari musibah akhirat. Kita masih ya setengah-setengah. Berbincang tentang peringatan Allah. Agar kita takut dari api neraka. Allah seringkali dalam Al-Quran. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 24. Allah mengatakan fattaqun nar. Kalian takutlah sama api neraka. Takutlah kalian sama api neraka. Allati waquduha an-nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Artinya bahan bakar api neraka itu kita manusia jadi bahan bakar. Dan bebatuan itu jadi bahan bakarnya api neraka. U'iddat lil kafirin, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir.
Di surah Al-Lail ayat 14 Allah mengatakan fa andartukum naran talazza. Aku memperingatkan kalian dari api neraka yang membara. Itu peringatan mereka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berceramah di Masjid Nabawi. Dalam ceramahnya beliau mengatakan andartukumun nar, sampai ceritanya sahabat yang mendengarkan hadis ini dan dia mempraktekkan ucapan Nabi. Beliau mengangkat suaranya sampai keras kalau orang di pasar itu dengar suara beliau memperingatkan para sahabat dari api neraka, jemaah. Ada api neraka itu. Dan api neraka itu benar-benar menyiksa. Kita tahu siksa yang paling ringan di dalam api neraka. Itu orang kakinya dipasangin sepatu dari api neraka. Otaknya mendidih, jemaah. Na'udzubillahi minan nar. Dalam sebuah hadis riwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Jamaah, proses untuk menjadi orang baik itu harus dilewatin. Tapi yang menjadi tolak ukur orang itu soleh atau tidak adalah ketika ajal datang menjemput dia. Maka yang menjaga keistiqomahan itu berat. Ada orang yang di zaman Nabi SAW hafal surat Ali Al-Baqarah, hafal surat Ali Imran, mati murtad. Bahkan dia menuliskan wahyu buat Nabi SAW. Mati murtad. Antum bisa bayangin. Bagaimana kita yang Al-Baqarah gak hafal? Yang Ali Imran enggak hafal, ada jaminan kita mati Islam? Wallahu a'lam bishawab. Dan kita berdoa minta husnul khatimah sama Allah. Setelah membaca firman Allah dan jangan kalian mati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Lau anna qatratan minaz zaqumi qutirat fi darid dunya." Andai kata satu tetes dari pohon zakum. Zakum itu makanannya penghuni neraka. Andai kata satu tetes dari zakum itu diteteskan ke dunia, la afsadat ala ahli dunya ma'aisyum, semua kehidupan ini akan rusak. Enggak ada makanan yang bisa dimakan. Kalau sudah itu diteteskan satu tetes, qatrah kata Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, fa kaifa biman yakunu ta'amahu? Gimana dengan orang yang itu makanannya? Kalau satu tetes merusak semua kehidupan, bagaimana kalau orang ini makanannya zakum? Na'udzubillahi minan nar. Para jamaah, Nabi mencontohkan bahwa kita ini seperti serangga yang terkesima dengan cahaya api. Nabi SAW mengatakan, innama mathali wa mathalu ummati kamathali rajulin istauqada narad. Permisalanku dengan umatku ini, beliau Nabi penyelamat dan umat ini yang ingin diselamatkan. Permisalanku dengan umatku itu seperti seorang lelaki yang sedang menghidupkan api dengan kayu-kayu di malam hari. Dia ingin menghangatkan dirinya dengan api itu, ingin cahaya dengan api itu. Kemudian faja'alatid dawab wal farash yaqna fiha. Kita tahu serangga itu suka sama cahaya. Maka serangga-serangga itu pada datang ke api itu terjun bebas ke sana. Kata Nabi alaihissalam, fa ana akhidun bihujazikum anin nar. Aku pegangin nih pinggang kalian supaya kalian enggak masuk neraka. Wa antum taqahamuna fiha, dan kalian masuk ke dalamnya, maksa masuk ke dalam neraka. Aku pegangin kalian. Dan benar Nabi memegangin kita, jemaah. Dengan ajaran-ajarannya, beliau mengatakan lakukan ini, laksanakan ini, tinggalkan itu. Sejatinya semua itu untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Ketika turun firman Allah di surat Asy-Syu'ara ayat 214. Allah mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berikan peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Nabi alaihissalatu wassalam, beliau naik ke bukit Safa. Beliau panggil orang-orang Quraisy secara umum dan secara khusus. Artinya dipanggil dengan nama-nama dan dipanggil secara Quraisy, nama umum mereka. Fajtama'u, mereka kumpul semua. Ketika kumpul, Nabi mulai mengatakan kepada mereka, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai anak keturunan Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari api neraka. Kemudian Nabi mengatakan, ya Bani Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay, Ka'ab punya anak namanya Murrah. Maka Rasul SAW mengatakan, ya Bani Murrah, wahai anak keturunan Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Syams, anqidhu anfusakum minan nar. Ini berbicara tentang anaknya Murrah. Wahai Bani anak keturunan Abdi Syams, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai anak keturunan Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. Lalu turun lagi, ya Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Kemudian dipanggil lagi, ya Bani Abdul Muttalib, kakeknya Nabi nih, wahai anak keturunan Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Lalu beliau memanggil putrinya, ya Fatimah binti Muhammadin, anqidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai. Aku enggak punya apa-apa yang bisa menyelamatkan kalian dari api neraka. Enggak bisa. Itu Nabi mengatakan hal itu. Kita orang tua, sudahkah seperti itu? Menanamkan kepada diri anak kita tentang adanya api neraka. Dan apakah kita sudah menyelamatkan diri kita sendiri dari api neraka? Jamaah rahimakumullah, memperingatkan orang dari api neraka itu tugas kita bersama. Antum nih sekarang yang ada di tempat ini, jadilah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Karena orang beriman itu mewarnai dan bukan diwarnai. Kita punya jemaah haji yang jumlahnya 200 ribu, masya Allah banyak banget. Tapi kadangkala warna mereka tidak jelas di negeri kita. Sudah berapa tahun? Kalau 10 tahun kali 200 ribu, berapa juta jemaah Indonesia yang sudah berhaji? 2 juta kira-kira. Seharusnya warna itu jadi indah. Dan dulu Belanda paling takut sama jemaah haji. Paling takut dia perketat visa haji, bukan visa dulu ya, apa istilahnya? Paspor juga gak tahu kita waktu dijajah Belanda itu. Paling takut, kenapa? Ini orang kalau pulang haji, bahaya dia. Dia akan memberikan pencerahan kepada penduduk Indonesia. Sekarang 200 ribu, mana pencerahan? Ada pencerahan itu, tapi mungkin tidak besar. Maka paling tidak antum yang ada di sini yang gak berangkat haji, pulang bisa memberikan pencerahan kepada mereka. Malik bin Dinar, seorang tabi'in, dia mengatakan, kita lihat antum kalau punya duit, cobalah berangan-angan seperti Malik. Malik bin Dinar mengatakan, law wajadtu a'wanan lanadaitu fi manaril Basrah bil lail. Andai kata aku punya teman-teman yang menolongku, punya anak buah, maka aku akan menyeru di Menara Basrah. Jadi kota itu berarti ada menara-menara, pos-pos ya, yang tinggi biasanya, yang digunakan untuk api. Kadangkala itu sebagai tempat pengintaian di benteng-benteng. Ini Malik bin Dinar mengatakan, kalau aku punya anak buah, aku akan menyeru di menara-menara itu di malam hari. aku akan katakan annar, annar. Pokoknya ada orang lewat, aku akan katakan annar. Hati-hati sama api neraka. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Dia mengatakan itu. Ini cita-cita jemaah. Cita-cita seorang mukmin. Orang kalau punya niat baik, Allah tulis kebaikan. Walau wajadtu a'wanan, kalau aku punya anak buah yang lebih banyak lagi, la farraqtuhum fi manari dunya, aku akan sebarluaskan mereka di menara-menara dunia yang ada, agar mereka mengatakan annar, annar. Hati-hati sama api neraka, hati-hati sama api neraka. Sekarang jemaah, kesempatan ini ada. Lewat apa? Lewat banner-banner. Yang punya duit bisa sewa tuh di pinggir jalan. Kan ada tempat iklan. Tempat iklan yang ada enggak yang mengingatkan kita dengan api neraka? Yang ada membuat kita masuk neraka. Iklan-iklan macam-macam. Anda bingung, ada iklannya kulkas. Di Jember itu besar banget. Di tengah kulkas itu ada perempuan. Dengan pakaian separuh telanjang. Anda ngomong apa hubungannya kulkas sama perempuan ini jemaah? Kira-kira yang bisa menafsirkan dapat hadiah. Nah. Ibu-ibu. Nah, biar ibu-ibu. Ibu-ibu, kenapa kok iklannya kulkas ada perempuannya? Apa sih hubungannya? Anda gak ngerti ini. Mic-nya kasih ke ibu-ibu. Satu taruh di ibu-ibu mic-nya. Nah. Anda lihat sudah mulai merem-merem jemaah. Ada yang khusyuk banget. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Awalnya goyang-goyang kepalanya. Lama-lama diem jemaah. Tapi barakallahu fikum. Silahkan ibu. Nah hadiahnya udah dikasih.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Insya Allah mungkin maksudnya untuk menarik perhatian barangkali Pak
Ustaz. Masya Allah. Untuk narik perhatian. Jadi bapak-bapak ini suka ngelihat yang kayak gitu ibu ya?
Kalau bapak-bapak yang kurang beriman barangkali.
Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang iklan itu untuk yang kurang beriman gitu ya. Yang beriman aja masih tergoda ibu-ibu. Apalagi yang kurang beriman. Nah, Nabi SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan asyadda ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih dahsyat buat kaum lelaki lebih daripada wanita. Maka kita yang punya duit, kalau bisa pasang iklan api neraka. Karena ada orang-orang yang mulai tidak percaya dengan api neraka. Bahkan mengatakan itu hanya ramalan belaka. Enggak. Kita percaya ada api neraka. Dan kita sebarkan jemaah. Yang punya duit. Antum akan dapat pahala jemaah. Bagaimana apalagi kalau antum pasang iklan yang bergerak. Biasanya di perempatan-perempatan itu ada yang monitor besar. Yang iklannya Allahu Akbar. Di Jember itu iklan yang paling besar rata-rata rokok. Dan iklannya pemuda-pemuda yang sehat-sehat. Padahal yang rokok sudah sakit-sakitan. Itu iklannya masih yang loncat dari kapal. Yang Allah sudah. Sekali-kali antum punya duit iklan di sana api neraka. Kira-kira boleh enggak jemaah? Ana enggak tahu. Insya Allah boleh lah. Yang penting kan bayar. Di batu ini ada iklan masalah sedekah. Ada iklan besar-besar. Kita kalau punya duit berikan. Mungkin Ustaz ana enggak bisa berdakwah Ustaz dengan lisanku. Ana tidak bisa berdakwah dengan ilmuku, karena gak punya ilmu, tapi ana bisa berdakwah dengan duitku. Kita pasang iklan seperti itu. Dan orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang takut sama api neraka. Allah berbicara tentang mereka. Di akhir surat Ali Imran, Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam siang jadi malam, la ayatin liulil albab, ada tanda-tanda kebesaran buat orang yang berakal. Jadi orang yang berakal itu bukan yang summa cum laude, yang jadi profesor. Orang yang berakal sebenarnya adalah nih yang kata Allah Subhanahu wa taala ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yang mereka senantiasa mengingat Allah dalam kondisi berdiri, wa qu'udan, ketika duduk pun dia mengingat Allah, wa ala junubihim, dan dia mengingat Allah ketika rebahan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka senantiasa bertafakkur menggunakan akalnya itu untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi. Lalu setelah dia berpikir, dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak, wahai Rabb kami, engkau tidak menciptakan semuanya ini dengan sia-sia, dengan main-main, enggak. Maha suci engkau. Faqina azaban nar, dan selamatkan kami dari api neraka. Ahibbati fillah, orang-orang yang masuk surga, mereka akan duduk berhadap-hadapan. Mereka akan ngobrol. Mudah-mudahan kita termasuk yang kumpul di sini dan dikumpul di surga Allah Jalla Jalala. Allah bercerita tentang mereka yang duduk-duduk bersama. Allah mengatakan, innal muttaqina fi jannati wa na'im, di surat Tur ayat 17. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga dan di kenikmatan. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Mereka berbahagia dengan pemberian Allah kepada mereka dan Allah menyelamatkan mereka dari azab neraka jahim. Allah katakan kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kalian silakan makan, kalian silakan minum dengan apa yang kalian perbuat. Kalau kita makan di hotel, dengan apa kita? Silahkan Bapak minum. Silahkan kita lihat pelayannya, Masya Allah. Silahkan Pak, mau apa kita dikasih air, datang lagi nanti. Teh, kasih teh. Mau apa Pak? Mau telur, mata sapi, apa anu? Dikasih semuanya kita. Kenapa? Karena kita bayar. Kita diperbolehkan makan karena kita bayar, jamaah. Bagaimana kita makan nanti di surga? Bayarnya apa? Bima kuntum ta'malun. Karena amalan kalian. Sebabnya amalan kalian. Kalau kalian gak beramal gimana? Kalian akan bisa makan dan minum. Kalian gak bayar di hotel, gak bisa makan dan minum. Bahkan dijagain di sana. Ditanya, dari kamar berapa Pak? Takut. Ini selundupan ini kayaknya. Ngelihat wajah-wajahnya kayaknya wajah yang gak bayar ini mungkin. Ditanya kamar berapa kata dia. Kita makan sebenarnya. Bagaimana dengan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi? Allah katakan, muttaki'ina ala sururin masfufatin. Mereka Masya Allah duduk di ranjang-ranjang yang di dipan-dipan yang tertata dengan rapi. Wazawwajnahum bihurin in. Dan kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari. Antum berangkat ke hotel, istrinya ganti apa tetap? Tetaplah, ya Allah, ini terus, ya Allah, sampai kapan ya? Sampai surga insyaallah. Nah, sampai surga insyaallah. Kita berdoa. Tapi nanti di surga Allah nikahkan istrimu yang di dunia kau bawa masuk. Insyaallah. Dan kau akan ditambahin nih dengan bidadari-bidadari yang lainnya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai kullu mri'in bima kasaba rahin, kata Allah, dan orang-orang yang beriman, ini syaratnya masuk surga, dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunannya yang beriman, kita akan kumpulkan mereka bersama keluarga mereka di surga tanpa mengurangi amalan yang lebih banyak. Kalau umpamanya bapaknya masuk surga di tingkatan nomor 7, anaknya di tingkatan yang paling rendah, Allah akan kumpulkan nih anak sama bapaknya. Kenapa? Karena kebahagiaan orang tua tidak akan sempurna, jemaah. Ketika dia enggak jumpa sama anaknya, dia kepingin anaknya kumpul sama dia. Dan Allah kumpulkan tanpa mengurangi amalan yang lebih tinggi. Di antara mana kumpul itu para ulama menjelaskan anak bisa berziarah ke bapaknya. Jadi kalau sekarang ada silaturahim di surga pun ada silaturahim. Silaturahim untuk menambah kebahagiaan. Dan kata Allah semua itu ya orang akan tergadaikan dengan apa yang dia lakukan. Setelah itu di ayat 25. Allah menceritakan bagaimana obrolan penghuni surga. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Maka mereka satu sama lain akan saling bertanya. Kayak kita kalau kumpul, Masya Allah Bapak dari mana? Oh saya dari tempat ini, dari mana? Akan ada obrol. Di surga kok ada tanya, Bapak dari mana? Bapak kok bisa masuk surga nih? Gimana ceritanya? Akan ada omongan itu. Mereka akan saling bertanya. Apa jawaban mereka? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ya kita dulu waktu dunia di keluarga kita nih kita takut sama api neraka. Kita takut pada waktu hidup di dunia. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Lalu Allah kasih karunia-Nya sama kita dan Allah menyelamatkan kita dari azab neraka itu, jemaah. Jadi rasa takut kepada neraka itu sudah ada di dunia. Kalau orang yang tidak takut, yaitu sebagian orang kalau ustadznya ceramah tentang neraka kadangkala, aduh ini ceramahnya terlalu keras ini. Cobalah tentang yang enak-enak ustadz, tentang surga. Iya, berbicara tentang surga. Tapi kita juga berbicara tentang neraka supaya takut dengan api neraka. Jamaah rahimakumullah, kita kalau ingin bersama-sama menyelamatkan keluarga dari api neraka, maka orang tua harus menyamakan visi dan misinya. Bapak ibu harus satu komando. Tapi kalau di rumah tangga itu ada dua komandan, bisa jalan enggak? Enggak bisa jalan. Nah koda tuh harus satu. Yang satunya apa namanya? Kalau ada pilot, yang satunya co-pilot umpamanya. Harus ada itu. Tapi kalau dua-duanya pilot enggak nyambung. Makanya orang tua, bapak ibu ini harus menyamakan visi dan misinya. Apakah visi dan misinya untuk menyelamatkan anak dari api neraka atau untuk hidup selama-lamanya di dunia? Karena ada orang yang visi misinya kata Allah, wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a malaw wa 'addadah, yang kerjanya cuma ngumpulin harta dan menghitungnya. Ada keluarga yang visi misinya dunia. Jama amalan, ngumpulin fulus. Fulus tumpuk lagi. Dihitung berapa sekarang. Atau orang yang kerjanya cuma berangkat ke ATM. Masukin apa ATM, dilihat. Jumlah saldo, seret. Dia gak mau ngambil duit, ya enggak. Cuma kepingin ngecek aja. Oh alhamdulillah. Besok pagi lagi datang. Udah masuk belum yang saham di sana tuh? Sana. Ustaz, sekarang gak pakai ATM Ustaz. Pakai apa? Apa istilahnya? Mobile banking itu mungkin. Dia tinggal, mau tidur dilihat. Sret. Alhamdulillah. Pagi, buka lagi. Alhamdulillah tambah. Gak diapa-apain duitnya jemaah. Kalau orang butuh duit, pantas mikir duit. Artinya antum umpamanya. Ana nih mau beli kurban, tapi fulus belum masuk. Pantas. Antum ngelihat duit itu pantas. Karena ada yang sedang dilakukan. Ada orang yang sudah duitnya gak kepake tuh duitnya. Cuma. Jadi dia ini kalau dipikir untuk fulus, untuk makan 7 keturunan cukup. Terus apa kerjaan dia? Ya tadi cuma jama'a malau wa'addadah. Kenapa? Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira fulusnya ini bisa menambah umur dia. Dia bisa hidup abadi di dunia. Lah, jemaah. Makanya kalau rumah tangga itu visi dan misi enggak sama, kesian sama anak-anak. Kalau visi misinya dunia, anak-anaknya ya jadi ke dunia. Tapi kalau visi misinya adalah akhirat, insya Allah anak-anaknya akan ke akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sempat ada perbedaan visi dan misi sama istri-istrinya. Ibu-ibu ya, ibu-ibu ketahuin, istri-istri Nabi itu mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam susah. Kira-kira 4 tahun pertama atau 5 tahun pertama ketika hijrah, Nabi itu sering berpuasa sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada makanan. Beliau tanya ke rumah istrinya, ada yang bisa dimakan? Enggak ada, kecuali air. Apa kata Nabi SAW? Kalau gitu hari ini aku puasa. Nabi bukan mau riak. Bukan. Nabi ingin mendidik istrinya. Istrinya tahu, mungkin kalau antum sekarang datang ke istri, dek, ada yang bisa dimakan hari ini? Lalu istrinya ngomong, enggak ada mas, beras udah habis. Lalu sampean ngomong, kalau gitu aku berpuasa dek ya. Iya kau berpuasa, kita gimana nih? Nah kadangkala seperti itu. Kita insya Allah gak sampai seperti itu jemaah. Tapi Nabi sering mendidik istrinya. Berarti istrinya pernah Nabi SAW malam hari, yang ada tamu tuh, habis isya, beliau kedatangan tamu. Yang disebut tamu ini jemaah, dhaif dalam bahasa Arab itu, lebih identik kepada tamu yang dari luar kota. Kalau yang dari dalam kota tidak disebut dhaif, tapi disebut zair, sedang berkunjung, ziarah. Tapi kalau tamu yang haknya 3 hari 3 malam tuh, itu tamu yang dari luar kota, yang kita harus kasih tempat tinggal, kita harus kasih makan. Nabi kedatangan tamu sallallahu alaihi wasallam. Beliau kirim nih orang ke rumah istri-istrinya. Semua istrinya jawabannya satu, tidak ada apa-apa kecuali air. Di rumah istri Nabi alaihissalatu wassalam. Akhirnya Nabi habis isya mengatakan, man yudhaifu dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau ketamuan tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata sahabat, ana ya Rasulullah, aku Rasulullah. Habis isya dibawa nih, yuk kau ke rumahku. Sampai rumahnya ngomong sama istrinya nih. Nih, akrimi dhaifa Rasulillah SAW. Kau hormatin tamunya Rasul SAW. Apa kata istrinya? Bang, di rumah gak ada makanan bang. Kata, gimana kau tadi? Ada makanan anak-anak, yaudah. Anak-anak kau ajak main sampai tidur. Lalu makanannya kasih kentang. Susah hidup mereka. Ketika mulai dibukakan pada waktu itu Khaybar, ketika mulai Islam ini agak enak hidupnya, istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih makanan setahun. Tapi mereka hidupnya tetap sederhana. Mereka ingin hidup mewah. Ada keinginan penampilan macam-macam lah. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ingin itu ada di istri-istrinya. Ini udah beda jalan nih. Beliau ingin menjadi contoh buat umatnya bahwasanya dunia ini enggak ada artinya sebenarnya. Boleh kaya, tafadhol. Mau mewah, tafadhol hidupnya. Tapi jangan lupa sama Allah Jalla Jalla. Nabi ingin memberikan pelajaran. Akhirnya Nabi sempat mendiamkan istrinya, memboikot istrinya 1 bulan. Tidak dikumpulin. Nabi itu tidak tidur di rumah istri-istri. 1 bulan. Sampai ada berita di kota Madinah bahwa Rasul SAW telah menceraikan istri-istrinya. Umar datang mempertanyakan hal itu. Kata Nabi, la, SAW, aku tidak menceraikan istri-istriku. Akhirnya setelah 1 bulan, Nabi mendudukkan istri-istrinya. 1 persatu. Atas perintah Allah. Di surat Al-Ahzab ayat 28-30. Ini Allah memerintahkan kepada Nabinya untuk mendudukkan istri-istri. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Dimulai dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, Kalau yang menjadi ambisi kalian adalah dunia dan kemewahan-kemewahannya, fata'alaina. Kalian silahkan ke sini. Umatti'kunna, aku akan kasih harta sama kalian. Nabi punya. Ketika itu dengan adanya penaklukan Khaybar, ada beberapa harta buat Nabi SAW. Tapi Nabi memilih untuk memberikan kepada umat. Kalian ke sini, umatti'kunna, aku kasih kenikmatan beberapa dunia kepada kalian. Wa usarrihkunna sarahan jamila. Lalu aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Kenapa? Karena visi misinya udah beda nih. Udah kau mau cari dunia, sedangkan aku mau bawa orang ke akhirat. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad-daral akhirah. Tapi kalau ambisi kalian adalah Allah, yang kalian inginkan adalah Rasulullah, yang kalian inginkan adalah kehidupan akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Maka ketahuilah bahwa Allah menyediakan buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar sekali. Ini Nabi mendudukkan istrinya sallallahu alaihi wasallam untuk menyamakan visi dan misi. Kita kadang kala visi dan misi enggak sama. Atau awalnya visi misinya sama, cari dunia. Di tengah jalan si istri dapat hidayah. Datang kajian. Akhirnya ngomong sama suami. Mas, kayaknya anak kita gimana kalau kita masukkan ke pondok tahfidz Al-Quranul Karim. Aduh, janganlah. Kenapa mas? Aku gak ingin anakku hafal Quran. Nanti susah di rumah. Ini haram, itu haram. Aduh, susah lah. Yang umum-umum aja, kata dia. Ada yang seperti itu. Dia takut. Ketika anaknya itu nanti ngerti agama, aduh banyak yang gak boleh. Berarti visi dan misi gak sama. Gimana kalau udah di jalan? Ya nanti kita akan bicarakan hal itu. Bagaimana apabila visi dan misi tidak sama. Jamaah sekarang ini udah jam 1.30. Waktu anak kayaknya udah habis. Kita akan makan. Ada tanya jawab. Insya Allah nanti habis asar. Jam berapa kita kumpul lagi? Masya Allah, ini MC-nya, MC dadakan kayak gini nih jemaah.
Jam 3
kita balik lagi ke sini. Iyalah insya Allah kita balik jam 3 ke sini. Yang jelas kita makan siang, bismillah. Yang lupa adab makannya. Adab makan, baca bismillah. Makan pakai tangan kanan, ambil secukupnya. Ambil secukupnya. Karena ana lihat kadangkala, ya anak-anak kadangkala. Ana lihat keponakan ana ngambil, lalu dia gak makan. Kenapa gak makan? Ternyata pedes, kata dia. Ketika dia lihat kayaknya zen ini ya. Sampai meja makan gak dimakan. Kalau yang belum tahu, ngambil sedikit. Ustaz, kita kalau ngambil sedikit, ngantrinya lagi nanti panjang Ustaz. Jadi harus sekaligus ini. Tapi ingat, makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Kemudian makan secukupnya, habis makan baca Alhamdulillah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.